Iðnaðar- og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti. Til að svara háttvirtum þingmanni varðandi sektarákvæðin þá eru þetta hefðbundin úrræði sem að Mannvirkjastofnun hefur í sambærilegum málum. Ég get líka upplýst háttvirtum þingmanni það að þessu hefur aldrei verið beitt og ég get líka upplýst háttvirtum þingmanni það að það sem hann hafði áhyggjur af refsigleði að þetta eftirlit var hér áður fyrir í höndum lögreglu. Við töldum það ekki rétt og breyttum því.